na křesťanské vlně Plzně.
Milí posluchači, vítejte u poslechu křesťanské vlny z Plzně, kterou pro vás připravuje Petr Vaďura. Dnešní pořad se bude skládat ze dvou částí. Nejprve spolu už po 19. otevřeme biblickou knihu Zjevení, kterou v křesťanské vlně probíráme od začátku letošního roku s docentem Jiřím Mrázkem z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve druhé části pořadu se vypravíme do Ostravy, kde žije Terry English, Angličan, který se v naší vlasti věnuje práci s mládeží. Přeji vám ničím nerušený poslech. Před námi je výklad Bible, konkrétně 17. kapitoly knihy Zjevení. U mikrofonu vítám svého hosta, vedoucího katedry Nového zákona na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, docenta Jiřího Mrázka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Mrázku, 17. kapitola už přichází s jakýmsi finále. Pojďme si jen tak velmi stručně a schematicky zhrnout, co jsme se dozvěděli dosud z knihy Zjevení.
Až doposud kniha Zjevení postupovala v těch charakteristických sedmidílných sériích nebo sedmidílných seriálech, které vždycky z určité perspektivy hleděly na náš svět, naše dějiny. V těch posledních částech už i konkrétně na soudobé události Janových prvních posluchačů, na zničení Jeruzaléma v prvním století a podobně. Vždycky se ty série zastavily u vlastně šesté polnice, šesté pečeti a podobně. Ta sedmá byla jenom nahlášena s tím, že se k ní dostaneme k tomu sedmému dní vykoupení, jakoby dostaneme na konci a znovu zase z různých pohledů. Naposledy jsme měli sérii sedmi nádob a o té už bylo řečeno, že je opravdu poslední. Že je to prostě poslední pohled, poslední perspektiva a pak už se posuneme dál. Čili teď jsme jakoby na prahu jakési nové části opravdu. Teď už se posuneme dál, teď už to nebudou ty celkové pohledy na naše dějiny, ale tady začíná líčení nového. Ovšem zase je Jan, řekl, důkladnější, než bychom možná čekali. To nové musí začít dekonstrukcí toho, co by překáželo, dekonstrukcí toho starého. Ten nový Jeruzalém, který se tady začíná připravovat, musí být uveden tím, že prvně dekonstruujeme ten Babylon, který tady byl doposud. V těch posledních kapitolách bude proti sobě stát jako takové symboly Jeruzalém, jako nevěsta Kristova, a Babylon jako nevěstka, Řím jako nevěstka babylonská. A aby mohlo přijít to nové, tak musíme vlastně i v sobě, i v tom světě, ve kterém žijeme, opravdu odbourat, dekonstruovat to staré, co by překáželo, to, co by jsme do toho nového vnášeli, ono by to tam pak překáželo.
Jak je nevěstka charakterizována? Přečteme si prvních šest veršů 17. kapitoly. Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně. Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami, se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země. Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě na chové barvy, plné rouhavých men, o sedmi hlavách a deseti rozích. Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami. V ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství, a na čele měla napsáno jméno, je v něm tajemství, Babylon veliký, matka všeho smilstva a všech ohavností země. Viděl jsem tu ženu spitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Tak co o ní říct, o té nevěstce, kdo to je a jak vypadá, jak je ten popis vylíčen?
Jan to vlastně říká na dvakrát ve dvou okruzích. Nejdřív anděl, jeden z těch sedmi andělů, co měli sedm nádob, se tady říká, čili tady jakási návaznost na tu předchozí vizi, tak nejdřív to ten anděl charakterizuje řečí, nejdřív to řekne. Mluvil se mnou a povídá, pojď ukážu ti soud veliké nevěstky, nad velikou nevěstkou, která sedí nad mnoha vodami. To je zatím jenom řečeno. To, co je řečeno, je narážka na proroka Jeremiáše, který takto popisuje Babylon. Já to přečtu, je to Jeremiáš 51. kapitola 13. verš. Dcero babylonská, jež přebýváš u hojných vod a oplýváš poklady, přišel tvůj konec, míra tvé zjištnosti je dovršena. Čili tady už se v narážce Řím přirovnává k Babylonu. Už jsme to několikrát v takových narážkách potkali. Ten hlavní důvod, proč zrovna Řím Janovi současnosti se přirovnává zrovna k Babylonu, je v tom, že kdysi babylonská říše také dobyla judské království, zničila Jeruzalém a zbořila chrám, že Řím se pro Janovi posluchače stává jakýmsi novým Babylonem. U toho Jeremiáše to, že charakterizuje Babylon jako město nad vodami, je samozřejmě v protikladu k tomu, že to s ním špatně dopadne, to je jakýsi obraz hojnosti, ale u toho Jeremiáše to vychází z reality. Babylon byl skutečně takovými starověkými Benátkami, by se dalo říct, ležel na velké řece a byl protkán spoustou kanálů. Tohle, když se teď přenese na Řím, tak to tak úplně nesedí. Ne, že bych nějak podceňoval řeku Tiber, ale přece jenom se nedá říct, nejsou to Benátky, je to právě jenom Řím. Takže tady ta charakteristika nad vodami dostane spíš obrazný význam. V případě Římské říše, Říma, který ovládl Středomoří, je to vláda nad tím Středozemním mořem, nad mořskými cestami, řekněme. Tak to pro začátek.
Vůbec obraz nevěstky, to je zajímavé. Tady je dokonce řečeno, že se s ní spustili králové země a vínem jejího smilstva se opíjeli obyvatelé země. Co tím má ten anděl na mysli?
Ano, tak zaprvé nás napadne, že nevěstka je nadávka. Co ještě říkáme v té slušnější variantě. To je něco, co napadalo i Janovi posluchače, když mysleli na Řím, ale tady to, jak bych řekl, ku podivu, není použito jenom jako libovolná nadávka. Tady je to opravdu rozvinuto. Řím je nevěstka, která se spouští, která smilní s těmi okolními krály a mocnostmi národy, okolními státy. Což je zajímavý obraz, protože bychom čekali spíš nějaký maskulinní, nějaký mužský obraz Řím, jako toho silného vojáka, jako tu mužskou sílu, která ovládá, spíš znásilňuje ty okolní národy. Tady je to tak jako ironicky obráceno. Řím je ta děvka, která ty ostatní národy nebo ty jejich vládce svádí, korumpuje, ale zároveň v tom samozřejmě ten osten, ona tím prodává sama sebe, ztrácí svou tvář, svou identitu, svou integritu. Je na ní něco, co ty okolní krále fascinuje, se přitahuje, ona si je kupuje, ale zároveň prodává sama sebe. To je Janova charakteristika toho mocenského římského postavení.
Souvisí to nějak s obrazem nevěstky ve Starém zákoně, kdy třeba Izrael byl nazýván nevěstkou?
Tady bych řekl, že ne tak úplně. Izrael nebyl nazýván přímo nevěstkou. Když se takto nelichotivě mluví o starém Izraeli, tak se vychází z obrazu manželství a nevěrné ženy. Izrael je dcera sionská, jejímž manželem je tam Hospodin a ona je mu nevěrná. Pak proroci jako Ozeáš nebo Ezechiel jdou i do detailu té metaforiky, té nevěrnosti, kdy ta dcerka sionská je coura, která se spustí s kdejakým jiným náboženstvím a s okolními národy, ale to je trošku něco jiného. To je ta, řekl bych, manželská náboženská nevěra. Tady to nemá ten rozměr nevěry vůči Hospodinu, tady je to spíš to prodávání sebe sama.
Anděl Jana přenese na poušť a tam něco vidí.
Ano, a o tom zase můžeme uvažovat, jak je to míněno. Jedna možnost je, že ten Řím, tedy to město, které Jan viděl, je ve skutečnosti na poušti, anebo že anděl Jana odvede na poušť a Jan je na poušti a z té poušti se dívá. Obojí dává určitý smysl. To, že Jan by se díval z pouště na to město na vodách, to by znamenalo, Jan se dívá z té, řekněme, správné perspektivy, kterou měl i Izrael, když tou pouští putoval. Prostě v té pustině vidíme věci lépe, vidíme ze správnější perspektivy než uprostřed civilizace. Ta pouště je prostě už v izraelské tradici dvojznačná, je to místo, kde lze lépe vidět, kde si je všecko jednodušší, takže lze lépe pochopit. Na druhou stranu je poušť místem nebezpečí a místem, kde se nedá příliš žít. Čili jedna možnost je ta perspektiva, druhá možnost je, že je to jenom prorocký pohled na to město. Je tady ten kontrast, ten Řím jako nový Babylon leží na vodách, prostě má tu hojnost vody, ve skutečnosti tím prorockým pohledem je to suchopár. Je to město vysušené, které životodárnou vodu nemá.
No ale Jan vidí jako ženu. A to ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy.
Ano, tady pokračuje ten obraz nevěstky, obraz děvky babylonské. Je obohacen o to, že sedí na šelmě, čili ona sama svádí, je prodejná, hraje tu svou hru, ale v zádech má přece jenom, pod sebou má přece jenom tu moc, má krytá záda mocí, silou. A druhá věc, která je tady nápadná, jsou ty barvy, nachová, purpurová, to jsou ty typické barvy, kterými Řím, římská kultura, znázorně právě spíš důstojnost. Přesně to, co v tom Janově pohledu ta nevěstka nemá. Navíc je oděna do zlata a drahokamů. To zlato a drahokamy vykládají někteří autoři zase jako takovou zžíravou kritiku jejího bohatství, rozmařilosti, ale potom mají trochu problém, jak to též drahokamy a zlato vysvětlit u Nového Jeruzaléma na konci. Spíš tady Jan naznačuje, že to není to, na čem bychom se měli orientovat, že tohle je v případě Babylona to vnější zdání, které může fascinovat, ale důležitý je vnitřek, tak to se tady potom mluví o zlatém poháru, který je zlatý navenek, ale uvnitř je plný ohavnosti a nečistoty, což je takový obraz, který známe i z Ježíšových slov, ten pohár, kterého záleží spíše na tom vnitřku. Nemáme dát na to vnější zdání, ale na to, co je opravdu uvnitř. Navíc ten obraz poháru, kterým je spytá, ten se tam ještě objeví. Na čele má napsáno jméno, to je zajímavý motiv. To jméno je nám řečeno, Veliký Babylon, matka nevěstek a ohavností na zemi, ale zároveň je řečeno, že to tajemství. Už to je trošku protimluv, když je něco tajemství a má to napsáno na čele, ale to je právě ten protimluv, který často zažíváme, že něco vypadá tak jednoznačně, jako kdyby to bylo napsáno na čele, ale člověk to neumí přečíst nebo to má zastřeno, nechá se oslnit, takže to nepřečte. Tady je Řím charakterizován zase znovu, tady je to vlastně potvrzeno, charakterizován jako ten Babylon. Samozřejmě, když se zde mluví o jméně na čele, tak nám naskočí souvislosti všech těch různých znamení, pečetí a jmen, která už na čele byla, ať už v tom pozitivním smyslu, jméno Beránkovo nebo podobně, nebo negativním znamení šelmy. Tady k tomu přistupuje ještě jeden takový, řekněme, ironický moment. Jméno na čele totiž velmi doslovně měly napsáno skutečně římské nevěstky. Zřejmě úhledně na nějaké stužce, kterou si nasadili na čelo, když šli na svou noční službu. Takže tady je opravdu ten Řím Babylon, to mocné město, přirovnáno k těm, tak řekl, praktikujícím nevěstkám římským.
Jan viděl tu ženu s pitou krví svatých a krví Ježíšových svědků a nad tím velice užasl, když to viděl.
Tak tenhle ten obraz je velmi sugestivní natolik, že ho ani nemusíme moc rozvádět, protože vlastně tou mučednickou krví nebo tím násilím je nakonec ta moc spytá. Zajímavý je tady ten moment, kdy Jan nad tím úžasne. Někteří to vykládají jako takový oslý můstek, úžasl jsem nad tím a proto potom anděl může říct nad tím nežasni, ukážu ti ještě něco dalšího, ukážu ti další tajemství. Pravděpodobnější se mi zdá, že tady anděl nepoužívá jenom oslý můstek, že tady anděl Jana vlastně musí napomenout. Ten motiv, že i když Jan vidí všechnu tu krev, kterou je ta moc spytá, tohle to všechno negativní, tak přece jenom je tou mocí, tou oslňivostí, tou silou té říše a toho všeho nějakým způsobem fascinován. Natolik on je malý, natolik jako ta moc, ta šelma je silná, že když se jí nepoddává, tak přece jenom něčím ho v tu chvíli fascinuje a anděl ho musí napomenout, nad čím to tady žasneš. Já ti řeknu tajemství té šelmy, té ženy a té bestie, která ji nese a která má 7 hlav a 10 rohů. Vlastně o trošku tady anděl postaví do latě a teď to teprve pokračuje, teď přijde zase další výklad, další. Vlastně mluvili jsme o dekonstrukci Babylona, tady v té 17. kapitole se začíná tím, že se popíše, řekněme, popíše pravými jmény. Thank you.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořád Na křesťanské vlně. Dnes si čteme 17. kapitolu knihy Zjevení. Před námi jsou verše 7. až 11. Velice jsem užasl, když se mi viděl, ale anděl mi řekl, čemu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé šelmy, která ji nese. Ta dravá šelma, kterou si viděl, byla a není. Vystoupí ještě z propasti, ale půjde do záhuby. A užasnou ti obyvatelé země, jejichž jméno není od založení světa zapsáno v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není a zase bude. Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů. Pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko. A ta dravá šelma, která byla a není, je osmý král. A přece jeden z těch sedmi. Jde však do záhuby. Tak, pane docente, tady je taková krásná poznámka, ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Tak já doufám, že vám ta moudrost je dána.
To není poznámka, která bych chtěla odradit. Tobě není dána moudrost, ty to nevykládej. Ale spíš poznámka, která říká, hledejte další význam. Hledejte hlubší význam, nebo hledejte v tom textu něco zakódovaného. A to, co říká dál, je vlastně rozvinuto dvojím způsobem. Dvakrát rozvinuta stejná myšlenka, jednou takovým jednodušším. Nejdřív se tam obecně řekne, že ta šelma byla, momentálně není a zase přijde, zase vystoupí z propasti. A úžasnou na ní všichni obyvatelé země, takové to varování, abyste také neužasli, to je právě v návaznosti na to. Abychom si nemysleli, že Jan jenom moralizuje, že my nemáme se nechat fascinovat, tak tam předtím ukázal, že on vlastně vůči tomu také není imunní. I ten anděl ho musel napomenout, nenech se fascinovat. Teď to říká i nám, nenechte se fascinovat. Ale obecně ta charakteristika šelma tady už byla, teď momentálně tak moc není, ale zase přijde. To by mohla být charakteristika té Janovy doby, těch současníků, té nejžavější současnosti. Pak by to mohlo znamenat, že ta současnost není tak úplně nejžavější, abych tak řekl, že momentálně tak úplně není nejdivočejší pronásledování, že už tady pronásledování bylo, mohlo být, řekněme, to za Nerona v Římě, že to pořád hrozí, momentálně je klid. Ale Jan tady vlastně varuje, anděl varuje, ten klid nemusí být pořád, ono to ještě se znova vynoří, kdekoliv může začít. Čili takový, nechci říkat pesimismus, ale obecně takový realistický a připravený pohled na dějiny, který se netýká jenom té tehdejší současnosti Janových čtenářů, ale vlastně i nás jako Janových čtenářů, to, že tady něco nebezpečného, zlého bylo, když momentálně není, neznamená, že už na věky věku bude idylka, že už jsme v Božím království. Vlastně takové varování, abychom nepropadali podobné naivitě jako lidé třeba na konci 19. století, když si mysleli, že už nikdy žádná válka nebude, ale oni pak přišli dvě světové a jenom na to zírali, jak v naší době pokroku je to možné. Čili to by byl takový ten první okruh, kde se to řekne obecně. To, že ta šelma zrovna nevystrkuje rohy, neznamená, že se nemusí vrátit. Buďme opatrní. Janovský realistický pohled na dějiny. Pak to ovšem rozvine do takových zvláštních početních kombinací o hlavách té šelmy a o tom, jak přicházejí a odcházejí. Ta šelma je sedmihlavá, o tom už jsme četli ve 13. kapitole. Už tam jsme si asi říkali, že těch sedm hlav může být narážkou na město Řím, které je na sedmi pahorcích. A tady skutečně také Jan nejdřív těch sedm hlav šelmy vyloží jako sedm pahorků. Tím jednoznačně řekne, ten Babylon, o kterém teď mluvím, je Řím.
Mimochodem, to bylo známo, že Řím leží na sedmi pahorcích?
To patřilo k jeho takové základní charakteristice, která, kdyby tenkrát byli průvodci, takový klasičtí, tak by byla ve všech. Tím se pyšnil. Vždycky se to počítá nějak symbolicky, něco se do toho počítá, něco ne, ale ten starověký Řím vždycky se opakovalo, že leží na sedmi pahorcích. Dokonce pokud se Řím zobrazoval jako bohyně Róma, bohyně Řím, tak se zobrazoval jako žena volně polehávající na sedmi pahorcích. Takže když je tady děvka ležící na sedmi pahorcích, tak je to zase taková ironie, ironická narážka na něco, co všichni znali buď z těch chrámů bohyně Rómy, anebo i z mincí, kde tenhle ten výjev byl na jedné straně té mince vyražen. Dokonce i středověká Praha si zakládala na tom, že je podobně jako město Řím na 7 pahorcích, nevím přesně, jak to počítali. Každopádně se tím odkazovala na tu tradici antického Říma a už ne tolik na ten obraz ze zjevení.
No ale pak je tady také řečeno, že těch 7 hlav je 7 králů.
Ano, v té další válce nejdřív je to teda označeno ten Řím, těmi 7 pahorky. A pak to vypadá, že nás to chce navést na to, abychom rozluštili, který z těch králů, který z těch císařů to právě je. Protože se tady mluví o těch 7 králích, z nichž 5 padlo, 6 je teď, 7 přijde nakrátko a pak jako 8 přijde jeden z těch předchozích.
Tak to by neměl být takový problém zjistit, protože vezmeme dějepis a tam ty císaře máme pěkně vyjmenovány.
Vypadá to velmi jednoduše, ku podivu je to komplikované. Například. Prvním císařem, skutečně císařem, o kterém se to učíme v dějepise, o kterém to uváděli i koneckonců římští historikové, je Augustus, Octavianus Augustus. Ovšem to samotné jméno císař Cezar převzal od Julia Cezara, který už fakticky také vládnul, když se tomu tenkrát tak neříkalo, nebyl ještě tím Cezarem s malým C, ale vlastně všichni napodobovali jeho, takže je možné stejně tak začít jako prvním, tím Augustem, anebo už Juliem Cezarem. A už tím se nám to trošku liší o jedno. Potom zrovna v těch místech, kde nás to nejvíc bude zajímat, tam umře císař Nero a potom nastane zmatek, kdy během jednoho roku vlastně se vystřídají 3 různí velitelé legií, které provolali za císaře jejich vojáci. Podle toho, na které frontě zrovna bojovali, tak tam ty legie si provolali za Cezara svého velitele a ten potom táhl na Řím a tam vydržel jenom do té doby, než přitáhl ten další a takhle se vystřídali v průběhu několika měsíců a vlastně pak začalo být jasné, že se z toho Řím nevyhrabe jinak, než že to všichni dobrovolně předají tomu, kdo těch vojáků má nejvíc a to byl císař Vespasián, nebo tehdy ještě velitel Vespasián, který zrovna dobýval Jeruzalém, který zrovna bojoval proti Židům v takzvané židovské válce. A teď ty 3 císaře můžeme brát jako opravdu plnohodnotné císaře a dojdeme k jednomu řešení, nebo je můžeme brát jako nelegitimní mezihru, i tak to mají někteří historikové už antičtí, a dojdeme k úplně jinému řešení, nebo můžeme z nich brát jenom jednoho. Prostě těch řešení už takhle, těch možností už takhle nabývá poměrně hodně. Pak je tady možnost těch 5, kteří už padli, chápat jako ty, kteří padli nepřirozenou smrtí, což ale byli skoro všichni, nebo počítat jenom ty, kteří už se za života prohlašovali za bohy. A pokaždé dojdeme k trochu jinému výsledku, ale brzy zjistíme, že vlastně nám nejde o to vypočítávat podle těchto údajů, ale spíš si tyhle ty údaje přizpůsobit tomu, jak to počítat, aby nám vyšel někdo, kdo tam dává smysl. Takže kdybychom počítali nejpřímočařej, tak nám vyjde jeden z těch 3 nešťastníků, co každý vládl několik měsíců, ale u těch by nemělo moc smyslu je považovat za tu šelmu, která byla opilá krví mučedníků a nevím čeho ještě, protože ti toho popravdě řečeno moc ani nestihli, tak stihli nastoupit a být zavražděni. Velký smysl nám tady dává Nero, teď jde o to jako který, jestli jako ten 8, který přijde a bude horší a bude to jeden z těch předchozích, to by mohl být ten Nero Redivivus, který znovu ožije, nebo jako ten 6, po kterém přijde někdo lepší, ale jenom na chvilku. Ale kdyby ten 7 byl ten lepší na chvilku, tak to bude ten Galba, první z těch nešťastníků, a pak přijde Otto nebo Vitellius, což byli další 2 nešťastníci, kteří nic zvláštního nevykonali, jenom se nechali brzy zavraždit, než nastoupil někdo jiný. Ten úplně nejlepší výklad, do kterého by se na to mohlo podařit napasovat, by byl, kdyby tím 6. byl Nero, který má ostatně číslo 666, pak přišel na chvilku 7. a pak přišel Domitián, jako ten, za kterého je to zřejmě psáno, a který pronásledoval křesťany, který pro Jana byl zřejmě tím novým Neronem. Ale tam nám zachází 2 císaři mezi tím, minimálně 2, ti 3 nešťastníci a potom ti 2 velcí Vespasiana Titus. Prostě příliš to takhle nevychází a hlavně se přistihneme u toho, že nám ani nejde o to, co nám řekne ten text, že to musíme nějak srovnat, aby nám tam vyšly ty, které tam čekáme. Navíc, i kdybychom se nějak dopočítali toho, že to Jan píše za toho Domitiana, což dosvědčují už pro křesťanští autoři, už patristice Ireneus říká, že to nejspíš bylo psáno za Domitianova pronásledování, tak zní divně ta formulace, že teď vládne ten 6, pak přijde sedmý a pak přijde jeden z těch sedmi znova. Dobře, on to píše za toho osmého, za toho Domiciána, a jakoby antedatuje k tomu Neronovi, to nedává smysl, pokud to píše jako dopis. Nemůže svým současníkům napsat dopis s tím, že toto vám píšu před 20 lety. Takže se na to zřejmě musíme podívat jinak. Nás zřejmě na to první čtení příliš láká, že se tady dá něco spočítat, přesně tak, jak jste se ptal. Ale Janovi o to nejde. Když se vmyslíme do toho prvního čtenáře, do těch maloazijských křesťanů, kterým to píše, tak těm nemusel dávat hádanku, který pak císař teď zrovna panuje, protože ti to věděli. Těm spíš dával hádanku, co je to za zvíře ten císař, který právě panuje. A je v tom spíš ta charakteristika, že ten císař, který teď je, patří do těch šesti. Do toho šestidílného cyklu. Zase tady máme vlastně prostě ten sedmidílný cyklus. Ten císař patří do toho šestidílného cyklu. V dějinách se občas může mihnout i ta sedmička, už v těch našich dějinách. Ten sedmý, který přijde nakrátko. Ale vždycky, dokud jsou to tyhle naše dějiny, musíme počítat s tím Nerodem, který přijde znovu, s tím, že jeden z těch šesti se přehoupne ještě znova. Je tam i ta naděje, že i ten skončí. Není to jako, že by se definitivně uvěhlo vlády zlo, ale musíme počítat s těmi recidivami. To je asi poselství tohoto textu. Teď jsem spíš jenom komplikovaně vyloučil ty ostatní možnosti. To poselství tak komplikované není.
Navíc sedm hlav, tak můžeme říct, je to jakási plnost, ne? Plnost těch vládců, plnost těch panovníků.
Ano, konec konců, krom toho, že se Řím odvolával na sedm pahorků, tak taky tradičně počítal se sedmi králi, kteří přišli dřív, než byla potom republika a císařství. Takže i tahle ta symbolika by tam teoreticky mohla být.
Možná ještě bychom se mohli zastavit i u toho, že to je šelma, která má několik hlav, tak mi to připomíná prince Bajoju trochu.
Přesně, já jsem si na tomto textu uvědomil, jak hodně jsme vlastně určeni těmi pohádkami, které jsme od mládí slýchali a možná i těmi ilustracemi k ním. Když se řekne šelma, která má sedm hlav, tak si přesně představíme tu sedmihlavou saň, s kterou bude princ Bajaja nebo nějaký jiný princ nebo hloupý Honza, čili šelmu, která má těch sedm hlav na jednu. Já bych řekl, že tohle ve zjevení je daleko hororovější obraz, který připomíná moderní horory, ne ty odboženy Němcové, ale moderní horory různých těch vetřelců, kde jednu hlavu useknete a ona naroste jiná. Jo, to je mnohotvaré šelmy, kde ty hlavy mohou jít po sobě. Jedna hlava vyroste, potom padne a potom přijde další. Už máme pocit, že už všechny hlavy padly a ona zase vyroste někde další, vyraší nová.
Takový Matrix.
Něco takového. Možná Jan v dnešní době, při dnešní metaforice, by spíš než o hlavách mluvil o chobotnici, které usekáváme. Ta chapadla, ona se vždycky nějaké nové vynoří. Ale ta hlava zase víc vyjadřuje to, že se tady mluví o vládci.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně Plzně. Dnes ráno si s docentem Jiřím Mrázkem čteme 17. kapitolu knihy Zjevení. Dostali jsme se k veršům 12 až 18, tedy k závěru kapitoly. 10 rohů, které si viděl, je 10 králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou. Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě. Ti budou bojovat s beránkem, ale beránek je přemůže, protože je pán pánů a král králů. Ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní. A řekl mi, vody, které si viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky. A těch 10 rohů, které si viděl, i ta šelma, pojmou nevěstku v nenávist. Oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ohněm. Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl. A ta žena, kterou si viděl, je veliké město, panující nad králi země. Tak tady skutečně dochází k jakési dekonstrukci toho města, ale ještě předtím se nám tady objevuje 10 králů, to je kdo?
Tak na první pohled to vypadá jako další variace na ty předchozí hlavy, na těch 7 hlav, protože zejména kdo znal starozákonní symboliku tak jako ti maloazijští Janovi čtenáři, tak ví, že v Danielově proroctví jsou i rohy, jakési šelmy, vyložení přímo jako králové. Čili zase bychom nejdřív hledali, že to další série vládců, o které se tady mluví. Ovšem zvláštní je, že tady se říká, že se ujmou vlády v jedinou hodinu. Což nás vede k tomu, že musíme chápat spíš jako jakési spojenecké krále, spojenecké vlády, jako ty satelitní země. Oni přijímají svou moc od šelmy, zároveň svou moc té šelmě dávají, což vypadá trošku nelogicky, ale je to ten nakonec velmi racionální Janův postřeh, že ten Řím jako velmoc je na těch podrobených spojencích závislý a oni na něm, že ta závislost je vzájemná.
To známe trošku z Varšavské smlouvy.
Tak, přesně tenhle ten pohled, který se opakoval v dějinách samozřejmě mnohokrát. My si ho můžeme, ti starší z nás, pamatovat z Varšavské smlouvy.
A pak je tady ale řečeno, že budou bojovat s beránkem. To je najednou motiv, který je trošku nečekaný.
No úplně nečekaný ne. To, co je nečekané, je spíš to, že bojují dvakrát. To, že bojují s beránkem, to, že je jim beránek nepříjemný a že je jim protivníkem, to bychom, skoro bych řekl, mohli čekat. Spíš je takové velmi nečekané to, že se vlastně obrátí proti té šelmě, proti té nevěstce babylonské, vlastně drsně je tam ukázáno to zhroucení do sebe, že vlastně se postaví proti té moci, která je předtím podpírala, že ji zničí, tak asi sebedestrukce. To je překvapivější a podle některých vykladačů je překvapivé i to, že nejprve prohrají s beránkem a potom ta zničená armáda najednou zase může bojovat a dokonce tak, že porazí ten Řím. Ve skutečnosti to tak nelogické zase není. Ten boj, který prohrají s beránkem, totiž musí být nutně trochu jiný. Beránek nebojuje silou. Beránek, tak jak jsme ho doposud ve zjevení poznali, je ten, který bojuje spíše vlastní slabostí a jeho armáda je složená z mučedníků. To je to, na čem tito králové ztroskotají nečekaně. V tomhle smyslu opravdu pro historika nečekaně. Čili nejprve je tady to vítězství Baránkovo, kterého se ale dosahuje jiným způsobem než tím ryze vojenským. A pak je tady ten druhý motiv, a to už je ta dekonstrukce, ano, a tady je jakýsi Janův optimismus v tom, že zlo je nakonec sebedestruktivní, že ono se to obrátí samo proti sobě. Že to, co si ta šelma vybudovala, se obrátí proti ní a nakonec ji to zničí. Je to zároveň líčeno jako boží vůle, zároveň jako jejich vlastně svévolný čin. Je tam řečeno, Bůh jim to vlastně vložil do srdce, aby provedli jeho záměr. Ale to je motiv, který už jsme několikrát potkali a ještě bude důležitý. Tam, kde třeba Babylon pil víno božího hněvu, ale vlastně to bylo to víno vlastního hněvu, které si připravil. To, že si to vypil, to, co si připravil, tak tady je podobný motiv. Ta boží dekonstrukce, ten boží soud nad Babylonem nespočívá v tom, po čem by sáhl archanděl Michal. To boží řešení není, že by tentokrát v Normandii přistála nebeská vojska, není v invazi Michaela a těch jeho. Ten boží soud se podobá spíš tomu, že se to mocenské zlo, kterém je tu řeč, jednoho dne v jednu hodinu samo zhroutí do sebe. Stane se samo pro sebe jakousi černou dírou. Takže to platí obojí. Mocní bojují proti mocným, svévolníci proti svévolníkům a zároveň jsou sami na sobě vykonavateli toho božího soudu.
Nám se motiv pádu nevěstky bude ještě opakovat v 18. kapitole, ale to si necháme až na příště. Pane docente, děkuji vám za to, že jste byl naším průvodcem i dnes a těším se tedy na příští setkání. Naschledanou.
Naschledanou.